komið sæl og velkomin í hlaðvarp markaðarins hér á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar. Vertu velkomin.
Takk að þið fyrir.
Kauphallin, hún hefur gengið í gegnum já, hæðir og læðir og það nú ekki nema hvað, rúm 15 ár frá því að sko kauphöllin eða bara hlutabréf skráð hlutabréf Íslandi þurrkuðust út eða því sem næst. Hvernig hefur þetta hvaða gengi? Svona hvert gengið í
já,
kauphöllinni?
Já, þetta góð spurning og í raun og veru í sjálf sér þetta var mikið áfallandi þarna fyrir í fjármálahruninu eins og þú nefnir.
Já.
Og sko þá bara þurkast út þarna yfir 90% af markanum.
Já.
Og það var náttúrulega mikið átak bara að koma hjólunum í gang aftur. Það var svo sem ríkur vilji til þess meðal margra, ekki bara okkar í kaupellinu heldur aðlega þarna út á markanum. En það gekk enga síður hægt til að byrja, mikil vinna,
Já.
En gekk hægt til að byrja með fyrsta skráningin, það tók ykkur 4 ára að fá fyrstu
Já.
Skráninguna og á ný en bara þessi vinna við að endurheimta traust og trúveruleika vinna markaðsumbótum tala fyrir hverju sko markaðurinn áorkar fyrir bara samfélagið
já.
Ég held að þetta sé svona hafi svona að lokum skila sér smám saman byggðist upp hérna stærri markaður við vorum ofta að fá kannski þetta, 1, 2, 3 fyrirtæki á ári til viðbótturinn á markaðinn.
Mm-hmm.
Svo má segja að síðust ára hafa verið óvenjulega gjöful í nýskráningum, þó verðþróun á markaði hefur verið misjöp, stundum góð og stundum ekki, að þá hefur gengið vel að byggja upp markaðinn slíka. Við fáum þarna 4 nýskráningar 2021,
mm-hmm.
aðrar 4 2022, við fáum 2 ný félögin í kauphöllina í fyrra mm. og reyndar og sama tíma fá við eru félög líka vaks og dafn í kauphöllinni félögin að stækka félög að færa sig að vaksta markanum okkar First North, vaksta markanum yfir á aðalmarkaðin þannig að hérna félög aðalmarka félög í kauphöllinu 31 núna
mm-hmm.
26 á aðalmarkaði 5 á First North vaksta markanum fækkað aðeins þar við það að hann bara einfallega nýtast félagunum svo vel í að takast ekki því voru aðalmarkaði.
Já. Og er kannski hugsaði þannig hjá
flestum. Þannig að við fögnum því þegar félag færa sig af First North
já.
Yfir á aðalmarkaði, þá hann að virka sko.
Já.
En 26 félög, þetta orðin fleiri félög heldur en rétt fyrir fjármálarhrunni á aðalmarkaði. Þannig að þessi uppbygging hefur bara gengið nokkuð vel. En við sjáum alveg einlega endalaust tækifæri ef bara vel að málum staðið.
Já. Og maður velti fyrir sér, sko, já, þú nefnir First North sem er svona vaxtamarkaðurinn og svo er það aðal listin eða aðalmarkaðurinn. Hvaða er í stuttu máli hægt að útskýra hvaða skilyrði þurfa fyrirtæki að uppfylla annars vegar til að komast inn á vaxtamarkaðin með skráningu og hins vegar til þess að færa sig síðan yfir á aðalmarkaðin.
Já, svona mannamáli, það má segja sko að grunnkröfurnar eru náttúrulega á báðum mörkum ákveðna upplýsingi og félög skili af sér upplýsingum það sem er að gerast og telst markvert eða verðmótandi eins og við
kallum það. Er það sömu kröfur á báðum mörkum?
Já, varðandi verðmótandi upplýsingar, sko, ef eitthvað er að reyfa verðið, er það svona það sem við hérna, kallast innherja upplýsingar eða ef við myndum kallast innherja upplýsingar eða eitthvað verðmótandi upplýsingar, þá þurfa þær bara að byrtast á markanum strax,
leið og það liggja fyrir
það er nú þannig að félög á báðum mörkum eru skildu til að skila af sér hálfsás og ársuppgjörum það var nú þar til fyrir hvað 2 árum þá þurftu félög aðalmarkaði bara samt lögum að skila af sér ársuppgjörum líka þurfað ekki lengur en í praxís er samt þessi munur svona næstum því að það á mörkun það er að segja flest fyrirtæki á aðalmarkaði skila og munur sjálft vilja skila áfram ársfjórðungsuppgjörum þó á því verði sjálft einhverja undantekningar.
Já, er það ekki dálítið mikilvægt vegna þess að sko Já, annars ertu að vinna með svo gamlar upplýsingar.
Jú, sko, það eru náttúrulega leiðir í kringum það til að bæta upplýsingar án þess að endilega fara fram með fullt uppgjör. Það er að segja að þú getur verið að skila þér einhverjum lykil upplýsingum án þess að það sé kannski uppgjör.
Já.
Þú getur svona verið að reynsa það út sem þú telur að skipti máli án þess að það komi kannski alveg fullt uppgjör. Þannig að nú annars er þetta svona munurinn á þessu er nú samt sko svona kannski sko ég myndi segja aðal munurinn liggur nú í ákveðnum formkröfum til dæmis það er ekki það ger krafum alþjóðlega reikningsskila staðla á aðalmarkanum en ekki á First North.
Já, já.
Það ger krafa það eru yfirtöku skylda er til staðar á aðalmarkaði ef þú ferð yfir 30% markið. Ekki á First North. Þetta getur verið mikilvæg munur fyrir tlans vaxta fyrirtæki
jú, jú.
Sem er hérna er kannski meitt stóran eiganda sem er kannski jú, er kannski venjulegkja stækka sem vill geta haldið sveigjaleikur að koma inn með einhver innspýtingu á hans að lendi yfirtöku skiltu.
Já, já, þetta oft þá kannski fyrirtæki sem er að soga til sín fjármagn eru ekki já. Kannski byrjuð þetta eru kannski einhver fyrirtæki sem að Já, í tæknigeira eða einhverjum líftæknigeira eða eitthvað svoleiðis sem að þurfa kannski verið miklu og löngu þróunastarfi sem kallar á þolum og fjármagn en byrjar ekki að skila fyrir en kannski síðar.
Og getur þar með reitt sig mögulega á stærstu eigundu til að vilja þeirra til að koma inn með fjármagn á þess að þeir lendi í einhverju svona yfirtöku skildi og hérna sko en ég myndi sko þannig að það eru munur á hvað eignarhald þarf að vera í dreifðri eign það minni gera minni kröfur sko dreifingur hlutabréfana á First North með sem 10% á móti 25% og vera í dreifðri eign á aðalmarkanum 25% versus 10% á First North en ég myndi nú segja sko að svo er náttúrulega kannski segja sér svona ekki formleg krafa en svona kannski bara væntingar fjárfest og markaðarins eru meiri til fyrirtæki aðalmarkaðarinn þú færð kannski með því að fara fyrst inn á First North þá færðu kannski svona smá svigrun til að við hefur kallað að æfa þig til að venjast markaðarinn til að skapa þið trúverleika án þess að fá eitthvað neikvæð ímynd og þú sett ekki gera nákvæmlega sama eins og félag og aðalmarkað var ekki þetta til ég sé töluvert mikilvægt og sjálfsagt þurfa svona vissir ferðlega sjálfsagt að vera ennþá stífari hjá ýmsum aðalmarkaðsfélagum sem hafa sett sér kannski það að byrta upplýsingur umfram kröfur til
dæmis
þannig að First North markaðurinn er þannig svona vænna heimili fyrir fyrirtæki sem svona vilja er ekki stór og vilja fá smá andrými áður en til að vaxa án þess að það sé kannski alveg eins miklar kröfur á svo líka þegar félög koma inn á markaðinn svo ég nefni það nú líka og ef þau eru ekki að fara í almennt útboð þar að segja þá er kröfunar svona upplýsingjöf þegar þau koma inn á markaðinn minni þau skila svo kvöldu skráningarskjaldi kaupalennar, meðan þau þurfa að skila lýsingu sem samþykkt að FME eða þau farið aðalmarkaðinu, en það er á reyndar einnig við ef þau ákveða að fara í almennt útboð á hvoru markaðinu sem er.
Já. Nú er kauphöllin hún er, þetta er Nasdaq Iceland, þetta er hluti af Nasdaq netinu, kauphöllanetinu hvenær kom það til?
Það gerist formlega það gerist formlega 2008 má segja, þetta gerist svona í reynd 2007 gengið frá 2008 þá vorum við reynda bara búin að vera eitt ár inn í OMX og þá tekur Nasdaq yfir OMX og ég til þetta vera gríðalega mikilvægt fyrir okkur sem kaup upp á, það hefði fyrsta leið bara veldi verið miklu flóknar að vinna úr fjármálarhrunnu að við hefðum verið í eigu innlendra fjármálastofnuna þannig að Nasdaq kemur með trúveruleika Nasdaq kemur líka með ákveðin gæði við erum að nota kerfi í fremstu röð það er náttúrulega hugað vel að öllum ferlum
og
staðlaði það mjög rík áhersla lögð á reglu fylgni og allt samkvæmt Nasdaq stöðlum þar þannig að og við heyrum það þegar við tölum við erlenda aðala til dæmis og þá sem er að selja íslenska markan til erlenda aðala það er mikill ávinningur í því að vera hluti af Nasdaq.
Þetta lík... það er traust það, sem fylgir því bara í nafninu.
Já, það er traust sko og það er svona ákveðin ímynd og er auðvitað heilmikið á bakvið þá ímynd líka, raunverulega bakvið þá ímynd. Jú. Og svo förum við náttúrulega inn í líka ef maður hugsar það að við erum inn í til dæmis þegar gögnum dreift af norrænu Nasdaq-mörkunum þá eru íslenski markaðan þar með aðili sem er, hefur kannski fyrst aðalega áhuga á sænska markaðan en fær norræna pakkan hann tekur okkur með
Já.
Og þannig að það fælist líka tölverð auglýsing í þessu sem er mjög mikilvægt vegna þess að þannig því að það hefur nú verið tölverð brekka í reynd að fá inn erlenda fjárfesta.
Já. Já, það er náttúrulega, það er væntanlega ýmsar ástæður fyrir því, þetta er náttúrulega við erum lítil stasjón ef svo má orðið komast. Við erum náttúrulega með okkar eigin gjaldmiðil sem að eigur flækjusti í það eins. En varðandi það, sko, nú er það algengt að já, það allavega í einhverju mæli tíðkast það að félög er að skrá sig á fleiri en einum markaði, kannski eru við á OMX í Stokkólmi og eru hér og eru jafnvel eins og dæmin sína Nasdaq aðalmarkanum í New York og líka hér og man ég það ekki rétt að þegar Alvotech var skráð á aðalmarkaðin í New York og fóruður inn á aðalmarkaðin þar en fóruður inn á First North hér
Jú og það hérna það er náttúrulega ekki vegna þess að félagið var ekki gjaldgengt og afmarkað hér heldur vegna þess að það var bara braut sem félagið valdi það var aðeins þetta er náttúrulega tullut flók í ferli að fara inn á markað á sama tíma í tveimur löndum og það var aðeins einfaldara að byrja að taka skrefið inn á First North markaðinn sem var svona útrúallum reglum og félagið hafði meiri vissu varandi sko tímasetningar með því Og en var alltaf með það í planinu að fara skömmu síðar yfir á aðalmarkan
sem gekk
eftir tæplega eða alveg hálfu ári síðar sko. og svo tvískráning hefur náttúrulega bara lukkast mjög vel
og það er sko gjaldmiðillinn hann er okkur svona fjöturum fót á mörgum sviðum íslenska viðskiptalífs, atvinnulífs hvað varðar fjárfestingar til dæmis hér á landi en tvískráð félag, sem sagt félag sem með skráningu hér og annar staðar það er eitthvað sem erlendi fjárfestar þurfa ekki að óttast, þeir geta fjárfest í félaginu hér og eru nokkurn veginn tryggðir vegna þess að ef að krónan fer í einhverja rússibanareið þá mun sko verð hlutabréfana í krónum alltaf endur spegla dollaraverðið í New York sko, eins og til dæmis þegar það tvískráning við New York þannig að menn eru, erlendi fjárfestar eru þá tryggðir.
Já, það má segja verðið bara og í þessum félögum sem eru tvískráð þá er þokkaleg og bara góð verðmyndun í þeim flestum þannig að verðið svona það ætti ekki, ef verðið eða verður eitthvað mikið munur á þá grípa stökku eitthvað rann, það tækifæri
það var komið tækifæri
það algjörlega, sko. Algjörlega og hérna, og svo í raun og verum að segja, sko, fjárfestar enda því að leita bara einfallega meir inn á þann marka þar sem mest eru viðskipti og það er en þessar tvískráningar er að mínum að þetta mjög góð auglýsing fyrir íslenska markaðin því að tökum bara sem dæmi tvær nýlegar tvískráningar, Alvotech fyrsta kannski sem er sláandi dæmi að því leiti að Alvotech er þetta bara stóra sviðin og Nasdaq í New York líftækni félag svona þekktir líftækni kaupöll og hvað getur félagi vilja meira af hverju ósköpunum félagi að skrá sig líka hér og félagi fær sko, kosturum við að koma hingað er raun og vera félagi að sækja í mismöndi fjárfesta mengi, annars vegar í Bandaríkjunum og hins vegar Íslandi félagi er náttúrulega risastórt og íslenska mælikvarða gríðarlega vel þekkt meðal almennings og bara inn á öllum fjármálumörkunum sjálfst ágætlega þekkt í Bandaríkjunum líka en kannski helst náttúrulega meðal líftækni fjárfesta.
Já, með svona fag.
Já, fag, já,
það sem
sérhæfa sig já, í þeim geira. Já. Þannig í Bandaríkjunum þá hafa þau fengið aðgang að þeim því fjárfesta mengi svona líftækni fjárfestum sérhæfðum. Hér fá þau hins vegar betra aðgengi að þessum almennari fjárfestum og þá meina ég eins og lífeyrissjóðum verðbréfasjóðum og almenningi
Já.
Og þetta held ég að bara hafi lukkast mjög vel og er bara gaman frá því að segja að bara veltan hér á Íslandi hún stendst alveg samanburð viðskiptin á markað hér standast samanburð við það sem að gerast í Bandaríkjunum og raunar vel það
Já, maður hefur tekið eftir því nefnilega og það er mjög athyglisvert
Já, það og eins og ég segi sko þetta er ákveðin svona yfirlýsing myndi ég segja um gæði íslenska markaðarins þó að séu þetta kannski lenska talan aðeins niður að þá er það mögulega vegna þess að fólk bara þekkir íslenska sko þekkir bæði stór og lítil félög íslenska markanum en á það til að þekkja bara stærstu og félögin sem svona fara með himinskautum erlendis og mest viðskiptir með annað dæmi til dæmis Amarok,
já.
Það var skráð í Toronto og London að það kemur hingað og skemmtilega nú ólíkt Alvotek kemur inn á báðumarkan á sama tíma Amarok byrjar Já, er búið að vera þegar skáða hinn tveimur í svolítið tíma áður að það kemur hinga en ég myndi segja svipur rök eigi með síðu fyrir því að fyrir Amarok að vera skráði eins og hérna eins og fyrir Alvotek og það skemmtilega Amarok sko er að íslenski markaðurinn það kemur að viðskiptunum hefur bara verið nánast hrein viðbót þar að segja við höfum bara við heildar viðskipti með Amarok
Já, það er ekki dregið úr þeim
Nei, London er svona viðskipti sko hafa verið sko við og London höfum eiginlega verið svona skipta svolítið á að vera topp markaðurinn fyrir Amarok aðeins minna í Toronto en íslenski markaðurinn bara heildar veltan hefur nánast aukist því sem nemur bara viðskiptur íslenska markanum og það er gaman að geta þjónusta fyrirtæki með sem hætti að það eru bara þeirra umhver og fjármálmarkar hreinlega að batna bara töluvert með því að koma hinga líka
Já, og þetta náttúrulega þessi fyrirtæki sem þú ert að tala þetta er náttúrulega fyrirtæki sem að þú ert að sækja fé á markað þetta náttúrulega styrkir stöðu þessara fyrirtækja til dæmis ef að til þess kæmi að þau þurfa að sækja nýtt fjármagn
alveg gríðarlega og reyndir eru bara nýlega dæmi með þetta sko þetta náttúrulega breykkar hérna fjárfestahópin minkar áhættuna eins og þú segir og bara tvö nýlega dæmi þetta eru hérna nýlegt útboð Amarok, þar sem við náði reyndar bara gekk betur en þau hefðu eða fengu meiri peninga þau hefðu ráðalagt í að ná sér í upphafi og eins og Alvotek við hérna sem seldi hérna vænar fjárhæði til, eða vænar skamta hlutabrjöðin til íslenska lífeyrissjóðum þannig að þetta er að virka í praxis sko, ekki bara í teóríunni
Sko, það, svo náttúrulega við tókum eftir því að sko Alvotek þeir náttúrulega voru að fá núna markaðsleyfi í Bandaríkjunum fyrir mjög verðmætt samheitalíf eða samheita líftækni hliðstæðu og eins og segir nýttu tækifærið og seldu þá hlutafé náðu í fjármagn inn í fyrirtækið en á sama tíma þá náttúrulega þá rauku bréf fyrirtækis upp sem ekkert óeðlilegt þegar þetta er náttúrulega verðmyndandi upplýsingar sem koma hann inn á markað en ein ástæða var svo að þarna voru svona ýmis sjóðafyrirtæki að sko taka sér stöðu í fyrirtækinu. Það hefur verið talsverð umræða um það svona undanfari misseri að Ísland hefur verið svona aðeins að banka á dyrnar hjá þessum vísitölum
já.
Og eins og til þess Fútsi Russell vísitölunni og við erum líka svona aðeins farin að láta til okkar taka hjá Morgan Stanley, MSCI. Jú,
alveg rétt.
Hvernig standa þau mál? Sko, ég ímynda mér að innkoma fyrirtækis eins og til dæmis Alvotech, hún sko kunni hafa einhver áhrif á svona það hvort að líkurnar aukist á því að við séum teknir inn í vísitölur.
Já, því að sannarlega Alvotech var við hefur verið að tala hvernig íslenski markaðin hefur þjónust að Alvotech en Alvotech var líka hvalreiki fyrir íslenska markaðin og hérna svo það sé nú sagt að bæði Fútsi Russell og MSCI taka mið af stærð markaðin svona almennri virkni og það hefur sannlega hjálpað að fá einn svona myndalegt félag og þessar nýskráningar reyndar undanfarin aðra nýskráningar undanfarin missarin en þetta ekki síst svona stórt félag MS, sko við erum núna hjá sem að taki nú bara stöðuna, hjá Fútsi Russell erum við komin úr því sem kallast á enskunni Frontier eða vaxtarmarkaðsflokkun yfir í Emerging eða nýmarkaðsflokkun og það var stórt skref og mikilvægt því að því fylgdu svona fjármagn vísitölu sjóða já, sem fjárfesta þá í félögum sem eru á þessum mörkun sem komast inn í þá flokkun þessa hérna nýmarkaðsflokkun.
Þetta ítir er það ekki sko, svona hækkun í flokkun hjá vísitölum, hún ítir er það ekki undir sko Já, virkni viðskipta með viðkomandi félög.
Jú, eigur áhuga á þeim og kemur inn með nýtt fjármagninu marka eins og maður skýri það nú bara aðeins út af þessi flokkunar fyrirtæki sem við köllum líka oft vísitölu fyrirtæki því að þau flokka markaðina og reikna svo vísitölur hlutabréf vísitölur út frá þessari flokkum þannig að þú kemst núna í þessara emerging eða hérna nýmarkaðsflokkun hjá Fútsi að þá fara íslensk félög, íslenska markanum ekki öll en nokkuð mörg inn í þær vísitölu og svo einhverju sjóður þetta í heimi sem fylgja þessum vísitölu í því felst að þeir kaupa bréfi í þessum vísitölu, halda eignasafni sem endur speglar þær og fjárfestar svo
Meina, það er mjög stórt fjárfestingaform út í heim það eru einmitt þessir vísitölu sjóðu sem að sko gefa sig út fyrir það spegla tiltekna vísitölu
og ég myndi segja sko að vísitölu innflæðis í tengslum með þessa Fútsi hækkun það verið svona starðagrán verið eitthvað stóra milli 40 og 50 miljardar sem bara 40 nær kannski ekki alveg 50 en kannski 45 lús myndi ég halda
þetta er náttúrulega gríðaleg fjármunir
þetta er góð innspýting þetta er góð viðbót sko. Við hugsum þetta bara í samhengi erlendra fjárfesta þegar þeir koma þarna inn þá var þetta eitthvað svona 2% af íslenska markanum áður en þessir aðalega kom inn þá áttu erlendir fjárfesta svona 10% af íslenska markanum þannig að þetta er náttúrulega umturnar ekki neinu en þetta er samt þetta er aukning sem skiptir máli og líka að svona hækkun að hún setur þetta líka markaðin á radarinn hjá fjárfestum öðrum en vísitölusjóðum sem bara eru þá kannski bara mikra fjárfestingastefnur, hvar þeir mega fjárfesta eða einhver óformlegri viðmið hérna þó að ég telji nú reyndar þó ég hef ekki mælinga því að innflæðið hinga til vegna þessar hækkunar af svona öðrum fjárfestum hafi verið eitthvað en kannski aðeins minni maður gerði þessu vonir MSCI staðan þar það er aðeins MSCI, það bara klassist, ekki bara fyrir okkur, bara fyrir alla markaði. Aðeins erfið er að komast að klífa stigan hjá MSCI. Þannig að það er ennþá sem frontir eða vaxtarmarkaðar stigi.
Já.
Við erum ansi nærriði að uppfylla öll skilirði fyrir nýmarkaðs eða emerging flokkunni hjá MSCI.
Já.
Ég tel reyndar þó ég það geti engin fullyrt það nema að MSCI að líklega vant okkur bara upp á það sem kallast sko nógu mörg félög í flokki svona stórra fyrirtæki eins og MSCI skilgreinaði. Það þýðir að MSCI gerir kröfur að félög að það þurfi til að komast í merging flokkunina eða samt nýmarkaðsflokkunina þá þurfa að vera að minnst og kosti þrjú félög á markanum með markaðsverði 2 miljardar dollara og yfir.
Já.
Þarna erum við með Marel og Alvotech
mm-hmm.
en okkur vantar þriðja félagið.
Vantar þriðja, já.
Og vissulega eru bankarnir hérna Íslandsbanki og Arion svona nálagt þess þau hafa verið svona flökta kannski, nú nýverið kannski svona 1,6-1,7 miljardar dollara.
Já, já.
Þetta eins og algreislu félög þannig að þau eiga til að taka markaðsverði á sér aðeins niður með algreislum sko. Þannig að en enga síður kannski ekki útilokað þessi félög komist á næstu missunum þangað já. Nú eða mögulega með einhverjum yfirtökum líka þannig að en hérna þannig að við erum svona ég myndi sig við erum í algjöru dauð að færa að komast þarna inn en við erum hérna ég myndi náttúrulega segja við erum alveg ógurlega nærri sko, en ekki alveg það er ennþá sko.
En nú hefur verið talað það að það kunni að Marel kunna verða tekið yfir sem að myndi þá hafa þau áhrif að það hirfi úr kauphöllinni og færi þá sko undir þá Já, móður fyrirtæki, það fyrirtæki sem tækið það yfir, sem þá skráð annað staðar þá hirfið þá út úr okkar kaupöll.
Já, í allavega í skilningi MSCI, nú hefur alltaf þetta John Bean Technology sem hefur aðgerð að gera yfirtæku, hefur tilkynnt það ætla að gera yfirtæku tilbúð í Marel,
já.
Hefur reynda líka lýst yfir að það hyggist, já það allavega til alvarlegra skoðunar, ég man ekki hvernig þetta var nákvæmlega orðað, að tvískráfélagið. En
það er verið komið stórt félag.
Já, sko það er gott fyrir íslenskam, það er góðu varna sigur í þessari stöðu en það breytir þó ekki stöðuna þessu leitinu gagnvart MSCI því að það er rétt að út frá MSCI segir félagin get ekki verið, við erum ekki með félagin á tveimur mörkuðum, ekki þau eru ekki vísitölum út frá tveimur mörkuðum í einu já. Þannig að MSCI segir hérna við svona almennt sé að lítið þau nema yfir ykkur mjög sérstök skilyrði þá lítið þau svona á hvað þau félagin hafa heim höfustöðar eða eru skráðið þau bara skráðið einu stað
Já.
Nú erum við með félag sem er með hérna höfustöðar, yrði þá með höfustöðar í Bandaríkjunum, bandaríst félag móðurfélag skráð í kaupöll í Bandaríkjunum þar sem verðmyndum var í ágætt og engin ástæð til að
þeir myndu líta það sem grunnskráningu félagsins
þannig að þegar MSCI færi yfir íslenska markan þá myndu þetta sjá JBT Marel yrði skráð í íslenska markaðin en það yrði tekkað ekki bóksið stórt félag í íslenska markanum að því það væri þegar tekkað við það sem stórt félag í Bandaríkjunum þannig að
það væri, bara fækkar félag
þá fækkar, það fækkar en ég menn eins og ég segi við erum þarna með tvo mjög veglega banka sem það þarf ekkit svakalegt til að þeir stökkvið hann upp ég tala ekki um ef landsbankin er þið nú skráður
já.
Og hérna svona skoði nú svona að því að það er þetta gerir mig grein fyrir að sala ríkisegna er og verður svolítið alltaf umdeilt efni
já, og svona
heitt kartabla en í leimi að nefna það er svona í þessu samhengi að það þyrfti ekki til að sko skráning landsbankans gagnist í sko nefna það sko skráning ríkisfyrirtækja getur gagnast íslenska markanum alveg gríðarlega og þar með öllu íslensku fjármagnar umhverfi, sko, hvað gerist hérna, segjum bara að landsbankin því skráðin ríkið haldi alveg en þá sem ráðandi hlut í landsbankanum segja það sem gerist þá er að þá fáið væntanlega félag sem er allavega mjög nærri því að verða að uppfylla þessi skilræði með sér við fáum allavega stórt félag sem fjárfestar bæði innlendir sem erlendir hefðu áhuga á að fjárfesta í, við fáum aukið fjármagn inn á hlutabréfamarkaðin. Hvað gerist ef við styrkjum hlutabréfamarkaðin? þegar við styrkjum hlutabréfamarkaðin, jú, það í dag bara eitthvað 30 félög skráð og þó þau eru 50 eða 60, þá það náttúrulega bara lítið brot af félögum sem skáða á Íslandi.
Já.
En þetta smitar niður alla fjármagnar keðina vegna þess að þeir sem eru að fjármagna, jafnvel bara í sprotum,
Já.
Þeir hugsa náttúrulega alltaf, hver útgangu mögulegi minn?
Já.
Og, ef þeir, og auðvitað eru þeir oft ýmsir, þeir geta selt til, eins og hefur nú verið, tölvöldum, selt til erlendra aðal eða innlendra fjárfest og án þess að skrá en
það
eins og gríðalegu styrkur fyrir það sem að fjárfesta á neðri stegum í fjármögnum keðinni að vita af sterkri kaupöld það sem útgöngu mögulegi, þeir þurfa ekki að reyða sig á að Google eða Microsoft finnist þetta spennandi fyrirtæki það er stærra mengi að núti sem hefði mögulega áhuga á fyrirtækinu þannig að það gríðalegu styrkur í því þannig að
og það svona heilbrigðari exit strategi er það ekki að fylgja fyrirtæki og inn á markað frekar en endilega að bíða eftir því það komi eins og segir einn af rísunum og bara kaupir
já, bíða eftir hérna riddar á hvítum hesti sko jú, ég myndi segja það, það líka oft til þess fallið skráningin er oft líka til þess fallin að það verður einhverjum meiri áhersla hjá viðkomandi fyrirtæki á að styrkja reksturinn heima fyrir. Það verður oft þá oft meiri nýsköpun heima, þekkingin flist ekki algjörlega út, hún helst á Íslandi og smita frá sér. Þannig að það eru svo margir kostir við að eiga sterka kaupöll, jafnvel þó að á endanum fara ekki nema lítið brotinn á markaðin. Þessi möguleiki, þessi valkostur og það að laða til sín hérna, fjármagn víða að inn á markaðin. Inn í fjármögnu umhverju, þetta ég held ég oft vanmeti og þetta þáttur held ég sem ekkit voðalega margir að velta fyrir sér þegar við erum að velta fyrir sér með skráningum veglegra ríkisegna sko.
Já, talandi ríkisegnir eða opinberreignir þá náttúrulega það eru risa fyrirtæki sem að eru í opinberreigu ég nefni Landsvirkjun
Já, talandi heita kartöflur.
Já. það nú heitt kartöflur. En það er sko út frá markanum séð. Þá ekkit sem mælir gegn því að ríkið ákvæði að láta kannski 10-20% af Landsvirkjun vera í eigu annarra og hafa félagi skráða markaði og láta markaðsviðskipti geta átt sér
stað. Nei, algjörlega. Það er nú það. Ríkið til þess að skráning til dæmis fyrirtækins og landsvirkjana gagnaðist íslensku fjármögnur einhverju með þessum hætti sem ég var að lýsa.
Já.
Þá þarf kannski ekki að skrána nema kannski, ég veit ekki eins og þú segir, kannski 20% af fyrirtækinu. Ríkið geti haldið 80 og bara lýst yfir alltaf með 80 til allra framtíðar.
Já.
Og hérna, en gagnið ríkið myndið náttúrulega bæðið þá geta annars vegar losað um fjármagn.
Jú.
Og hins vegar bara svona styrkt fjármögnur umhverju á Íslandi.
Einmitt.
En samt haldið, hérna, haft högl og haldir í fyrirtækinu.
Högl og haldir í fyrirtækinu, já.
En svo maður segir það nú bara eins og er að það hefur ekki verið vilji til að skrá Landsvirkjun og ég sé það nú svo sem ekkit í kortunum.
Fátt sem bendir til að það verði.
Já.
En það eru fleiri orku fyrirtæki eins og til dæmis Orkuveitan sem að Reykjavíkurborg hann er öllu leiti.
Akkurat.
Sko það má alveg sjá fyrir sér.
Já.
Skráningu án þess að það sé verið að selja selja þessi fyrirtæki frá
núverandi eigendum. Akkurat, það er nefnilega möguleiki sem er oft finnst mér litið framhjá.
Já.
Og talandi því nefni nú orkuna þá hérna er nú svo merkilegt sko í raun bara svolítið merkilegt hvað hefur gengið vel að byggja upp kaupöllina hér á undanförnum árum í ljósi þess hvað lítið af grunn útlöfningsatvinningurinn um Íslands er í kaupöllin, svona allavega þessum hefðbönnu, nú er náttúrulega eru fyrirtækin svo alvað tekka bætast við og þetta er maril mikilvægt útlöfningsfyrirtæki er ekkert að en ef við lítum á þessar klassísku stoðir í, og reyndar sumar sem eru nýkomnar inn en hérna sjávarútvegin ferðaþjónustan og orkuna að þá er ekkit mjög mikið af slíkum fyrirtækjum í kaupöllinni þannig að maður sér alveg fyrir sér hérna mikil vaxtar tækifæri þegar, þegar þessir geirar leita meir inn í kaupellun og ég sé nú alveg fram og ég sé nú alveg fram að ólíkt orkun þá sé ég nú alveg fram að það að, að bæði ferða þjónastan sjávörutunum kom í auknum mæli inn í
kaupellun. Sjávörutunum er náttúrulega farin að,
já,
hann er farin að, að, að svona koma inn í, inn í kaupellun.
Já, og þetta er líka orðin svo vegleg fyrirtæk, tökum bara eins og ísfélag og síldarvinsluna, þetta er með og hérna brim.
Já.
Að þetta eru bara með veglegastu fyrirtækjum í kaupöllinni og þetta eru fyrirtæki, sko, jú, þetta er ekki nema, við teljum ekki nema þrjú fyrirtæki, en þetta eru þetta fyrirtæki sem í árana rás hafa bæði tekið yfir önnur fyrirtæki sem já, voru kannski skráð hér í den tíð og vaxið svo bara svona, hvað við segja, sjálfstæðum.
Já.
Þannig að þetta eru, þannig að í raun og verið þó að félagum sé ekki nema þrjú, þá er sjávörutjórinn, hefur hann í reynd komið inn af að tölurinn krafti já, aftur já. Inn í kaupöllina.
Já, já. Já, ég menn að við horfum bara á, ef við horfum bara á, sko, ég bara kvótan og svona, þá er, já, það er umtalsverður hluti af kvótanum komin inn í kaupöllina.
Já. Og en þannig eru samt, enga síður, alveg tölurverð, þannig eru tölurverð tækifæri.
Já, já.
Tölver tækifæri til viðbótar og hérna og mér finnst nú bara jákvæðni fyrir því innan sjávörutvegsins satt að segja að koma í kaupöllina og en það hefur bara hafa skráningarnar reynst félagunum mjög vel og
Já og það eru virk viðskipti með þessum félagum
Virk viðskipti þau hafa gengið vel fjárfestar hafa fengið hérna fína ávöxtun og hérna svona þetta hefur haft svona jákvæð áhrif á umfjöllun þessi félög í samfélaginu
og þetta eru náttúrulega kannski félög sem að á margan hátt eru kjörin til skráningar á markað af því þetta eru já svona í stórum dráttum þá er þetta arðgreiðslu
akkurat Nei, algjörlega, bæði hafa vaxið og eru, einmitt eins og þú segir, geta hafa mikla arðgreiðslu geta.
Já, einmitt. Það hefur nú verið talað það og það verið kannski aðeins að fara hér út á hliðarspor en menn hafa haft áhyggjur af því og þarna komum við aftur að gjaldmiðlinum. Mm-hmm. En íslensku lífeyrissjóðirnir, þeir eru náttúrulega mjög fyrirferðamiklir á íslenskum fjármálamarkaði. Eins og gefur að skilja, þetta náttúrulega gríðarlegi fjármunir sem að lífeyrissjóðirnir fara með og það er þak, það má ekki nema helmingur af þeirra fjárfestingum vera erlendis eða erlendar fjárfestingar sem þýði það að sko, það er ekki 50%, það kannski nær 40% af því að sveiflur á mörkuðum geta sett á yfir sko, ef þeir eru alltaf dansandi á línunni hvernig horfir þetta við þér sko? Þetta er náttúrulega lang fyrirferðamestu fjárfestar á Íslandi og að sjálfsögðu kaupöllinni margir hafa áhyggjur af því að þetta sé vandamál fyrir íslenska markaðin
Já, ég
Sko, hvað þeir eru stóri?
Já, það er svona þetta sé að ýmsa liðar á lífeyrissjóðunum íslenska markanum.
Já.
Ég myndi segja að þeir eru öllur á botnum kvöld og hafi þessi sterku íslensku lífeyrissjóður hjálpa til við að byggja upp markaðin.
Já.
Engi spurningu það, alveg og eins og ég nefndi hérna til dæmis bara þessar tvískráningar sem við séð og engi spurningu hafa hjálpa til við það. Hjálpa vera íslenska lífeyrissjóðamarkanum hjálpa til við styrkja markan og byggja hann upp og bara mjög mikilvægir það. Mm-hmm. Svo getum við alltaf spurt sig hver er svona eðlileg hlutdeild á markanum. Við höfum svo sem tala fyrir því að við gætum haldið hér áfram sterkum lífeyrissjóðum og sterkri hérna veru þeirra á íslenska markanum en þó hvað segja, hleyft gert sko verðmyndunna fjölbreyttari ef einstaklingum yrði hleyft í það að ráðstafa lífeyrissparnaði sem sjálfur með frjálsari hætti
Já
einstaklingar hvort sem það yrði með beinum fjárfestingum í félögum sem væri á markanum
mm-hmm.
eða í gegnum sjóði til dæmis sem síðar fjárfestu á markanum
Já.
Eða hvort tveggja
mm-hmm.
og þetta held ég myndi gera mjög mikið fyrir svona virkn og verðmyndun markanum raun bæta markaðin líka fyrir lífeyrissjóðina þeir væru með þessar þungu eigni sínar á virkari
Já.
Og betri markaði þannig að það nú eitt mann þetta erlendu hérna eignina þá hún nú þá voru reynda að gera, já það rétt þetta hefur verið 50% en þá voru gerða breytingar á löggjöfinni sem færa þetta þessa erlendu hlutdeild upp í 65% á núna rúmlega áratug
já,
í litlum skrefum en enda þar svona til að væntalega skrefin
hérna, til að rask ekki á gengi krónunar og,
rask ekki bara svona jafnvægi á fjármála og gjaldeyrismarkaði og getum maður endalaust eilt hvar eðlilegt að draga þessa línu mér finnst reyndar sko, að því marki sem vera íslenska hlut, hérna lífeyrissjóð íslenska markanum er mikilvæg fyrir uppbyggingu íslenska markar þá er mér í svo sem ekkit sama að íslenski lífeyrissjóður færi niður í eitthvað lágt hlutall en 35% hef ég ekki ágjur af sko. Og skil vel og, svona, og menn hafa talað hérna virtir fræðimenn að það væri líklega nærri því að vera svona einhver eðlileg verið samræma svona eðlilegri áhættustýringu lífeyrissjóðana og þannig að ekki tala ég á móti því en á að ganga lengra en það ég ekki viss ég hef ákveðnar ágjur ef það gengið oflangt í þessum efnum
mm-hmm.
en við gröfum ekki bara undan skráðamarkanum heldur eins og ég segi þá íslenska fjármögnur umhverfinu með þessum svona open áhrifum sem ég var að lýsa hérna áðan
svo er náttúrulega óvíst sko að það er bara óvíst að það gangi upp verandi með þennan sjálfstæða gjaldmiðl sem við höfum þá við getum ekki
Nei, út frá skuldbindingum verður náttúrulega
þá getum við ekki opna bara á sagt lífeyrissjóðinni því megi bara fara út og vera með allt út ef þið vilji
Nei, en líka, jafnvel þó værum ekki með krónuna að þá myndi ég líka tala á móti því að það væri allavega ykkur öfgakend stefni í þá veru vegna þess að ég tel að það myndi grafa svo undan bara í fjármögnur umhverfinu á Íslandi almennt og í raun og veru þar með því svona undan efnaðarslífun og því hérna hagvaxtar hérna getunni
þannig að lífeyrissjóðirnir eru ákveðu svona akki
já líka maður má ekki gleyma því sko að þetta er náttúrulega ákveðin þvingaði sparnar þarna og hérna þannig að þegar þú ert hvað sé, handhafið þingað sparnar þá náttúrulega eru einhverjar svona einhverjar skildur sem hvíla á þér og ég það, sko svona víti til varna sem við höfum bent á er til mér spreskimarkan það er nú grafið svona undan honum eitt að því er nú kannski hérna, ég ætla ekki að segja sigur eina ástæða fyrir því að svo sé Brexit hefur sjálfsagt haft áhrif
hefur haft áhrif klá
en menn í Bretlandi fólk greinendur í Bretlandi hafa líka verið að benda á hversu gríðarleg breyting hefur orðið á fjárfestingum breskara lífeyrissjóða í breskum hlutabréfum á síðasta aldarfjórðungi hún hefur minkað alveg gríðarlega og þessin greina breska markaðan og fjallöfum hann hafa bent á þetta hafi veikt breska markaðan alveg gríðarlega þannig að verði og breskir stjórnmálamenn hafa náttúrulega þar með líka áhyggjur af því að þetta náttúrulega bara graf undan bresku efnaðarslífi hérna þannig að svo ég vís nú alltaf í þessi óbunni áhrif á hlutabréfmarkaðinn sem ég var að tala á það á bara allt fjármögnar umhverfið á landinu þannig að við verum að passa okkur aðeins við verum að hafa ansi margt í huga þegar við veltum fyrir okkur og ákveðum fjárfestingarheimildir lífeyrissjóðanna þetta er ekki þetta er ekki alveg einfalt úrlausnarefni, þannig að það eru ýmsir og ákvörðun sem við tökum í dag og finnum ekkert fyrir á morgun getur haft gríðarlega áhrif árið 2050 þannig að við verðum svona skoða stóru mynd, stíga varlega til jarðar gera þetta, ég myndi alltaf tala fyrir varfærdum skrefum til breytinga og að menn hugi að langtíma áhrifum sem skammtíma áhrifum og bara svona skoða þetta í svolítið stóru samhengi
Já en það er það hefur gengið vel það tókst þú að færi hægt í gang þá tókst að byggja hér upp virkan hlutabréfamarkað virkan verðbréfamarkað skulum við segja að því það náttúrulega og við höfum verið að tala hlutabréf þá náttúrulega mjög stór eignaflokkur sem að heitir skuldabréf
Já, gott þú nefnir það því að ég myndi segja að íslenski skuldabréfmarkarinn bara að mínum vati þegar kemur að virkni og gagnsæi
Já
bara til fyrirmyndar á Evrópu ef ekki heimsvísu og hér eru bara virk og góð viðskipti
og þetta náttúrulega ekki síður mikilvæga markaður vegna þess að almennt er það nú í gegnum skuldabréfamarka sem fyrirtæki
násir fjármagn þarna myndast eitthvað grunn út frá ríkisbréfinu myndast eitthvað grunn ávöxtunarkrafa og svo eru eins og þú segir þarna eru bæði fyrirtæki sveitafélög líka og þetta náttúrulega eignaflokkur þó að sem almenningur fjárfestir í, gerir það reyndar ekki mikið beint, en töluvert í gegnum sjóði.
Já.
Þannig að þetta er eitthvað svona virkur skuldabréfamarkaður og góður, skiptir ríkið málu náttúrulega bara upp á að þessi aðlýsinn fyrirtækin og sveitarfélögin máli upp á að fá sem best kjör og svo aftur á fjárfestarlegin skiptir þetta almenning bara mjög miklu máli upp á mögulega til að ráðstæða sparnaði sig.
Já, og þetta er nú örgar í fjárfesting heldurinn í hlutabréfum, þannig að þetta er
sveiflast að jafnaði miklu minna.
Sveiflast að jafnaði minna og ef ég harbaka slær þá er þessi eignaflokkur hann er varinn betur en áhættu fjármunundi sem
framar í röðinni þegar kemur að, algjörlega.
Við erum á góðum stað, útliti bjart, myndirðu segja það?
Já, ég myndi segja að uppbyggingin hafi tekist mjög vel og hérna við höfum fekið margar nýskráningar undanförnum árum og það er svona ákveðið sko, við erum að njóta ákveðið svona hérna momentum núna við erum með vindin í bakið myndi ég segja núna. Og þegar ég lít og öll tækifærin sé til hægri og vinstri og allt kring, að þá er ég neilvæg bara svolítið hissa hvernig okkur tókst að byggja þetta upp með öll þessi ónýttu tækifæri þarna úti.
Já.
Þannig að ég gríðalega bjassið á svona vöxt og viðgang markaðarins.
Já. Við látum þetta verða lokaorðin. Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar, þakkaði fyrir komuna, takk fyrir gott spjall.
Takk fyrir mig.
Góð hlustendur, hlaðvarpmarkaðarins, við kveðjum hér af eyjunni, verðum hér aftur í næstu viku.